Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu tentang ilmuwan-ilmuwan besar Muslim, ilmuwan besar dalam peradaban umat Islam. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas salah satu tokoh yang mungkin namanya dikenal tapi kita tidak mengenalnya secara pasti kalau tidak membaca ke literatur-literatur khusus. Dia adalah seorang ahli dalam matematikawan, juga menguasai astronomi dan geografi. Namanya adalah Al-Khawarizmi. Dan for your information, alhamdulillah tadi saya sudah tidak sengaja menemukan sebuah PDF buku, yaitu berjudul 147 kalau tidak salah, Ilmuwan Muslim karangannya Ali Jaudah. Dan mungkin kita bisa melanjutkan tema ini lebih panjang karena sebelumnya saya hanya ingin membahas 5 episode saja, tapi karena di sini kita sudah ada bahan untuk membahas sampai 147 dan saya juga punya bahan beberapa lainnya, mungkin kita bisa melanjutkannya berepisode-episode berpanjang-panjang, mungkin lebih dari 100 episode. Baik, ke Al-Khawarizmi. Sebelum saya membahas tentang beliau, saya ingin memberikan gambaran singkat dahulu bahwa perkembangan ilmu matematika para sarjana Arab, baik Islam maupun non-Muslim, itu yang menguasai atau ahli di bidang matematika sebelum Al-Khawarizmi itu sebenarnya cukup banyak. Kalau kita merujuk pendapatnya Fuad Syizrin dalam bukunya Tarikh Turath Al-Arabi yang kita bahas di pertemuan pertama, beliau menyebutkan beberapa nama matematikawan Arab sebelum Al-Khawarizmi seperti Sofyan Ats-Tsauri, ada juga Al-Fazari, kemudian ada namanya Ya'qub bin Tariq, ada juga Jabir bin Hayyan, ada juga Al-Za'ij Al-Haruni, Al-Hajjaj bin Yusuf, Umar bin Al-Farhan, Ahmad bin Muhammad An-Nahawandi, Yahya bin Abi Mansur, dan ada namanya Muhammad bin Umar Al-Farhan. Itu adalah contoh beberapa ahli matematika yang mereka muncul sebelum era hidup Al-Khawarizmi. Tetapi kendati seperti itu, banyak sarjana ahli matematika yang muncul sebelum Khawarizmi, namun kemasyuran mereka itu hampir tertutupi oleh ketenaran dari Khawarizmi ini. Kalau kita mengutip pendapatnya Ignatius Krasovsky dalam sebuah pengantar atas salah satu karyanya Al-Khawarizmi yang disunting oleh Hans van Smith, dia mengatakan bahwa risalahnya Al-Khawarizmi tentang ilmu matematika mengharumkan namanya hingga belahan bumi Eropa. Dan juga Al-Khawarizmi kalau kita mau membahasnya tentu tidak bisa lepas dari peran Baitul Hikmah. Dan tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa awal mula kebangkitan peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam itu dimulai secara besar-besaran melalui lembaga yang disebut Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah itu ya lembaga yang didirikan pada zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kemudian mencapai puncak ketenarannya, kemasyurannya itu di tangan anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah itu kalau bahasa Inggrisnya ya House of Wisdom, balai rumah kebijaksanaan atau balai kebijaksanaan. Itu sebuah lembaga penelitian, kemudian juga di situ adalah pusat penerjemahan dan pusat perbukuan atau perpustakaan yang berada di kota Baghdad di Irak. Dan melalui kegiatan-kegiatan akademik di Baitul Hikmah tersebutlah laju perkembangan ilmu pengetahuan itu melesat dan konon itu mencapai zaman keemasan atau puncak peradaban umat Islam. Pusat peradaban yang saat itu dikuasai dari Yunani, India, kemudian Mesir itu pindah ke Baghdad. Dan Khalifah Al-Ma'mun itu melalui lembaga Baitul Hikmah ini mengajak dan bekerja sama dengan sejumlah sarjana atau ilmuwan yang memiliki minat dan keahlian di bidang ilmu pengetahuan untuk menjadi peneliti di Baitul Hikmah. Dan salah satu di antara mereka itulah yang diajak kerja sama adalah beliau Al-Khawarizmi ini. Beliau seorang jenius, bukan hanya ahli matematika, juga ahli kimia, geografi, dan astronom yang terkenal, yang namanya itu dapat disejajarkan dengan salah satu ahli trigonometri dari Alexandria, yaitu Euclidus. Dan beliau Al-Khwarizmi merupakan tokoh penting bidang ilmu matematika dan sejenisnya di masa Al-Ma'mun menjadi khalifah, itu sekitar 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Dan bukti dari kefasihannya dalam pengetahuan atau kepakarannya dalam bidang keilmuan itu dibuktikan dengan karya-karyanya yang cukup banyak dan lintas disiplin ilmu yang dikaji hingga dari belahan bumi timur dan barat. Kemudian kita masuk mengenal siapakah Khwarizmi ini. Namanya teman-teman adalah Muhammad bin namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Kunyahnya itu seperti sebagaimana para tokoh ilmuwan lain memiliki kunyah Abu Abdillah. Tidak ada data yang benar-benar valid sebenarnya untuk menunjukkan kapan Al-Khwarizmi itu lahir dan bahkan wafatnya. Tapi kalau kita merujuk ke bukunya Ali Ghaudah ini disebutkan Khwarizmi itu lahir di daerah yang namanya Khwarizmi, sebuah daerah di Asia Tengah, pada tahun 164 Hijriah, dan beliau wafat di kota Baghdad, tempatnya berkarir, pada tahun 232 Hijriah. Ya, meskipun ada riwayat lain yang mengatakan beliau itu wafat pada tahun 235 Hijriah. Dan for your information, Khwarizmi itu dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai Khifa. Sebagaimana Ibnu Sina itu disebut dengan apa itu Avicenna. Kalau kita merujuk pendapatnya Ibnu Nazim dalam kitab Fiqh Risad, beliau menyebutkan bahwa Al-Khwarizmi itu pernah bekerja di perpustakaannya Al-Ma'mun yang memerintah khalifah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dan dari pendapatnya Ibnu Nazim itu ada yang mengatakan bahwa beliau itu lahir 780 Masehi. Kemudian mengenai kehidupannya secara detail itu tidak diketahui secara pasti, akan tapi ia kemudian menduduki jabatan yang tinggi di antara para ilmuwan dan kemudian juga menjadi direktur atau sekelas direktur di Darul Hikmah dan termasuk salah satu astronom terkemuka di Baghdad. Dalam karyanya Al-Khwarizmi yang berjudul kitab Al-Jabar wal-Muqabalah juga ada petunjuk yang menguatkan pendapatnya Ibnu Nazim mengenai kelahirannya, bahwa mengenai kerjanya di Baitul Hikmah. Al-Khwarizmi mengatakan bahwa saya diminta untuk menulis sebuah karya ringkasan tentang hisab al-jabar wal-muqabalah untuk memudahkan penghitungan sebagaimana dibutuhkan khalaya. Dan salah satu hal yang menjadi perdebatan di antara para sarjana itu mengenai Al-Khwarizmi adalah dari mana ia mempelajari ilmu al-jabar. Pertanyaan itu diajukan oleh penulis Tarikh Turat al-Arabi yaitu Fuad Soisrin. Beliau mengatakan, dari mana sumber-sumber yang digunakan oleh Al-Khawarizmi dalam kitab Al-Jabarnya? Itu sebuah pertanyaan yang awalnya diajukan oleh Al-Khosali, diajukan oleh Khosali pada tahun 1797, dan jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah mencapai kesepakatan di antara para pengkajinya. Maksudnya masih misteri, dari manakah Al-Khawarizmi ini belajar Al-Jabar. Ada sebagian orang cenderung menilai bahwa Al-Khawarizmi mengambil Al-Jabar itu dari Yunani. Ada juga yang mengatakan dari India. Dan ada sedikit orang yang mengatakan bahwa Al-Khawarizmi itu mempelajari ilmu Al-Jabar dari Cina. Tapi terlepas dari itu semua, kefasihan beliau, kepakaran beliau Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu matematika itu hal yang tidak diragukan. Kalau kita membuka kitabnya Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau mengungkapkan secara sareh bahwa Al-Khwarizmi itu adalah orang yang pertama yang menulis tentang ilmu aljabar, kemudian disusul setelahnya oleh Abu Kamil bin Aslam. Dan hal ini juga diungkapkan oleh Zakaria bin Muhammad Al-Qaswini, bahwa Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menerjemahkan ilmu aljabar kepada orang-orang muslim dalam bahasa Arab. Adapun kalau dalam bukunya Hiti, yaitu The History of the Arabs, beliau memuji Al-Khwarizmi sebagai figur utama dalam sejarah matematika dengan mengatakan bahwa ia, Al-Khwarizmi, adalah salah satu sarjana saintifik kalangan muslim terhebat, di mana pengaruhnya dalam bidang matematika jauh melampaui sarjana-sarjana lainnya. Dan pujian-pujian tersebut menunjukkan posisi intelektual Al-Khwarizmi dan ketenarannya di masa hidupnya maupun di masa setelah ia wafat. Kalau kita mengutip bukunya Ali Huda itu mengenai ilmu aljabar itu, beliau menyebutkan bahwa ilmu aljabar itu, kalau tadi sebagian orang mengatakan Al-Khwarizmi itu mengambil pelajaran atau mempelajari dari ilmu pengetahuan dari peradaban lain, tapi kalau menurutnya Ali Hudah bahwa ilmu aljabar itu ilmu peninggalan Arab Islam dan karya dari Al-Khwarizmi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya aljabar itu otentik, maksudnya jelas diinisiasi oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi telah menggagas ilmu tersebut dan menjadikannya sebagai ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu hitung, dan dia telah membuat nama ini yang mudah dikenal oleh semua bahasa. Asal mula penamaan aljabar itu bahwa ketika ia menggagas ilmu aljabar, dia menulis sebuah buku penting yang berjudul tadi Aljabar wal Muqabalah. Tetapi kata yang pertama lebih identik dengan nama ilmu tersebut sehingga disebut aljabar. Jadi kata aljabar itu diambil dari kitabnya Al-Khwarizmi, yaitu yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, tapi lebih populer frasa Al-Jabarnya. Dan dalam bidang astronomi dan geografi, Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak astronomi. Dalam kaitannya dengan kepakaran Al-Khwarizmi di bidang astronomi itu, salah satu peneliti yaitu Karl Brockelmann menulis bahwa mengenai keahlian Al-Khwarizmi dalam disiplin ilmu ini dapat dikatakan oleh banyak orang terpercaya bahwa jadwal astronomi karya Al-Khwarizmi merupakan dasar bagi karya-karya astronomi di Eropa Barat yang datang belakangan. Kemudian dalam bidang ilmu hitung yang lainnya, Al-Khwarizmi juga, khususnya dalam bidang trigonometri, Al-Khwarizmi mempelajari hitungan trigonometri dan mengadakan penelitian tentang hal itu. Dia adalah yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel trigonometri Arab, yang di dalamnya itu terdapat sinus dan tan. Dan tabel-tabel ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Dan kalau teman-teman dari SMA pasti pernah mempelajari ini. Banyak sih di sini buku karya-karyanya Al-Khwarizmi, tapi saya tidak akan menyebutkan semuanya. Saya kira itu dulu tentang penemuan-penemuannya, dan kemudian komentar tentang Al-Khwarizmi. Komentar-komentar yang dilontarkan oleh para ulama tentang Al-Khwarizmi. Ada seorang ilmuwan fisika Mesir yang terkemuka namanya Mustafa Musyrifa. Dia mengatakan bahwa saya berkeyakinan bahwa sebelum Al-Khwarizmi tidak ada ilmu yang disebut aljabar. Dengan demikian kejeniusan Al-Khwarizmi telah dapat menciptakan satu ilmu yang bebas dan tidak terikat. Ada juga seorang pemikir Inggris namanya Anthony Nutting dalam bukunya Al-Arab Tarikh wa Hawdharah. Dia mengatakan bahwa Al-Khwarizmi sebagaimana yang ditunjukkan oleh namanya dilahirkan di Khwarizm pada tahun 780 Masehi. Dia adalah tokoh paling terlama dan terkenal dalam ilmu matematika dan aljabar. Karya tulisnya di Eropa dipakai sebagai buku pedoman di sekolah unggulan hingga abad ke-16 dan seterusnya. Saya kira itu dulu karena banyak saya harus baca-baca ini bukunya Ali Huda, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Intinya teman-teman, kontribusi seorang Al-Khwarizmi di bidang ilmu pengetahuan itu hal yang luar biasa dan bermanfaat sangat luas. Temuan-temuan beliau di bidang matematika, astronomi, geografi, dan keilmuan lainnya itu tercatat menjadi rujukan bukan hanya di dunia Arab dan pada masanya saja, akan melainkan juga bagi dunia ilmu pengetahuan secara luas hingga saat ini. Dan capaian dan jasanya bagi peradaban Islam secara khusus dan dunia pada umumnya layak menjadi teladan bagi para pelajar. Di sayangnya teman-teman, di dunia Arab sendiri ada sebagian orang yang menganggap remeh Al-Khwarizmi ini, sebagaimana yang kita dapatkan dalam buku-buku Arab yang mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal majusi bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Itu biasanya banyak celaan dari tokoh-tokoh dari aliran Islam konservatif kepada tokoh-tokoh yang sebenarnya itu mereka menyelamatkan muka kita teman-teman. Tokoh-tokoh yang menyelamatkan muka Islam itu dari kesan agama yang kaku, agama yang dogmatis, agama yang normatif, itu diselamatkan oleh tokoh-tokoh yang mereka kemudian dikenal dalam oleh peradaban Barat. Dan kalau saya yakin seandainya tidak ada tokoh-tokoh ini, mungkin Islam benar-benar akan dianggap sebagai sebuah ajaran dari tengah gurun yang sulit berkembang. Akan tetapi sayangnya pasti ada juga yang tidak suka seperti itu. Seperti Ibnu Sina, dia disebut Syiah, dan kemudian Al-Khwarizmi juga dia disebut seorang peramal majusi karena keilmuannya. Itu sangat disayangkan, padahal mereka lah yang menyelamatkan harkat dan martabat kita, menyelamatkan muka Islam dari kesan sebuah agama yang tidak cocok untuk dunia modern ini. Akan tetapi meskipun ada yang membenci juga, sebagian mereka juga ada yang menyadari pentingnya diterbitkannya buku Al-Khwarizmi. Di antaranya Dr. Muhammad Ali Mursi Ahmad yang menyunting bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah dan diterbitkan 1937 Masehi. Yang bukunya tersebut, buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah itu, manuskrip aslinya itu tersimpan di perpustakaan Oxford di Inggris. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ilmuwan dan guru kita yang mulia tersebut, yaitu Al-Khwarizmi, dan kita sebagai pelajar mendapatkan pelajaran dan teladan dari beliau. Saya kira itu dulu mengenai tokoh kita saat ini, yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina humulana Muhammad wa alali wa sahbihi wa mantabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema ilmuwan-ilmuwan yang muncul dalam peradaban Islam atau ilmuwan-ilmuwan Muslim. para ilmuwan Muslim. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas salah seorang tokoh yang digelari sebagai filsuf pertama dalam Islam. Dia tidak kalah besarnya dengan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, dan juga beliau yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, geometri, astronomi, bahkan sampai teknik mesin. Namanya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad Al-As bin Qais Al-Kindi. Lebih dikenal dengan nama Al-Kindi, yang lahir pada 185 Hijriah, atau kalau dimasehkan itu ya 801 Masehi di Kufah di Irak. Yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Kindi itu berasal murni dari suku Arab yang terpandang dan memerankan peran utama dalam dunia pemikiran Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya orang Arab itu orang-orang yang terbelakang dan orang-orang yang ketinggalan zaman yang lahir di tengah gurun, maka Al-Kindi berhasil mematahkan itu semua dengan membuktikan bahwa dia orang Arab murni yang kemudian dikenal sebagai seorang filsuf yang cerdas. Al-Kindi memulai pelajarannya itu di Kufah, di tempat di mana ia kecil. Dan ketika beliau ditinggal oleh ayahnya, maka beliau berkelana ke negeri-negeri ilmu saat itu seperti Basrah dan Baghdad. Dan pada saat itu, ilmu-ilmu filsafat, kedokteran, kemudian geografi, geometri, pokoknya ilmu-ilmu tabiat yang lain, itu banyak diajarkan di berbagai universitas di kota-kota besar Islam. Dan pengetahuan Al-Kindi yang sangat ensiklopedis, yang sangat luas dan beraneka ragam itu dapat diukur sebagai hasil kerja yang meliputi banyak bidang ilmu. Tak kurang beliau disebutkan menulis sebanyak 270 buku dalam berbagai bidang pengetahuan sejak berusia 19 tahun. Buku-buku sebanyak itu, 270 itu, dihasilkan dalam kurun waktu 480 tahun. Akan tetapi sebagian besar buku itu teman-teman tidak sampai ke kita, tidak bisa kita nikmati karena hilang atau yang lain. Salah satu tokoh, Dr. Abdul Halim Muntasir, kalau kita melihat bukunya Ghaudah, beliau mengatakan dalam kitabnya Tarikh Al-Ilm wa Dawr Al-Arab fi Taqaddimihi, beliau mengatakan bahwa Al-Kindi mengarang 230 buku. Akan tapi yang sangat disayangkan itu kebanyakan dari buku-buku itu hilang dan tidak sampai ke tengah tangan kita, kecuali judul-judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita. Jadi kita tahu judul-judulnya, akan tetapi manuskrip kitabnya itu sebagian besar hilang atau rusak. Sebagai seorang yang menguasai banyak bahasa, disebutkan Al-Kindi itu bisa berbicara dalam bahasa Persia dan Suryani dan berbagai bahasa yang lain. Dan oleh sebab itu Al-Kindi itu dekat dengan khalifah saat itu. Dia diberi tugas mengurus Baitul Hikmah untuk mengurus penerjemahan. Beliau menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, Syria, dan Mesir ke dalam bahasa Arab. Dan konon ia diberi bayaran atau honor oleh pihak penguasa saat itu dengan emas seberat buku yang diterjemahkannya. Karya-karya beliau produktif. Beliau menulis tentang filsafat, logika, matematika, kedokteran, astronomi, psikologi, politik, meteorologi, dan lain-lain. Akan tapi sebagaimana yang telah saya sebutkan tersebut, buku-buku yang memuat banyak keilmuan tersebut lenyap bersama runtuhnya kekhalifahan runtuhnya kota Baghdad yang disebabkan oleh serangan Mongol. Dari jumlah 270 buku tadi, kalau kita merujuk katanya Dr. Abdul Halim Mahmud, yang bisa ditemukan itu hanya 25 buah di Museum Istanbul di Turki. Dalam salah satu karyanya yang fundamental dalam karya optiknya, Al-Kindi itu membahas tentang lintasan cahaya sepanjang garis lurus, proses penglihatan langsung, dan sudut penglihatan atau melihat dengan prisma. Selain itu, Al-Kindi mengatakan bahwa perjalanan cahaya tidak memerlukan waktu. Kata beliau, warna itu sesungguhnya tidak datang dari langit begitu saja, melainkan timbul dari campuran kegelapan langit dengan cahaya atom-atom, debu, uap, dan sebagainya yang disinari cahaya matahari. Dalam kitabnya yang lain, dalam risalah yang lainnya, beliau menulis tentang seputar tema pasang surut air laut. Ia mengemukakan teori-teori yang merupakan hasil kajiannya secara pribadi. Beliau juga menulis tentang besi dan baja yang digunakan untuk membuat senjata api. Dan usaha kerasnya itu untuk memastikan hukum-hukum yang membuat tubuh manusia mudah jatuh ke bawah dari tempat tinggi, menjadikannya disebut-sebut konon sebagai pionir teori gravitasi yang kelak disusun dan dirumuskan oleh Isaac Newton. Ada juga teman-teman salah satu buku Al-Kindi dalam bidang kedokteran itu The Books of Optics yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Buku itu sangat mempengaruhi ilmuwan Roger Bacon dan ilmuwan Eropa lainnya. Selain dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang farmakologi, di barat Al-Kindi juga sangat populer di sebagai pakar musik. Namanya dimasukkan dalam buku Introduction to History of the Science, sebuah karya yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis dengan judul De Aspectibus, yang membahas ilmu geometri, ilmu anatomi mata, dan bukunya mengenai astronomi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1910 dan seterusnya diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Saya lupa menyebutkan, for your information, Al-Kindi itu diambil dari nama sukunya karena dia berasal dari suku Bani Kindah, maka dia disebut sebagai Al-Kindi. Dan dalam literatur barat klasik, biasanya namanya Al-Kindi itu agak diselewengkan. Kalau kita merujuk bukunya Gudah, diselewengkan dengan nama Al-Kindius, meskipun di era kontemporer ini literatur barat itu menulis dengan nama yang benar, yaitu Al-Kindi. Dan beliau wafat di Madinah akibat penyakit jantung pada usia 65 tahun pada bulan Ramadan 252 Hijriah. Beberapa tema pemikiran beliau dalam keislaman, salah satunya adalah perdebatan tentang kontradiksi Al-Quran. Jadi di masa hidupnya Al-Kindi, teman-teman, Islam itu menghadapi banyak kritik dan dari berbagai kalangan pemikir aliran dan agama lain. Baik diserang dalam masalah yaitu firqah-firqah Islam sendiri atau perdebatan antar agama. Dan tidak sedikit di antara kritik-kritik tersebut menyebabkan umat Islam itu terguncang dan bingung juga. Salah satu tema kontroversial gitu yang kerap ditulis pada periode hidupnya Al-Kindi itu adalah soal kontradiksi dalam Al-Quran. Berbagai pemikir dari kalangan ateis, Yahudi, Kristen, dan aliran-aliran lain itu kerap menuturkan atau menghasilkan karya yang berkenaan dengan kontradiksi dalam Al-Quran. Dan akibatnya murid-murid Al-Kindi itu kebingungan sedikit demi sedikit. Akhirnya Al-Kindi itu mencoba menjawab berbagai keberatan dan kritik itu yang dilontarkan berkenaan dengan kontradiksi Al-Quran. Meskipun begitu, ketika sudah terlalu banyak pertanyaan, akhirnya beliau merasa kepayahan. Akhirnya dia mengutus salah seorang murid dekatnya itu berkelana mencari alim ulama yang bisa memberi jawaban singkat, padat, dan tuntas soal kontradiksi-kontradiksi Al-Quran itu. Kalau hadis itu istilahnya jami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi bermakna. Dan setelah berkeliling ke berbagai penjuru, orang-orang di Samara Irak akhirnya menyuruhnya untuk mendatangi majelis Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari dianggap sebagai salah satu imam dalam mazhab Syiah. Dan mendengar pertanyaan murid Al-Kindi itu, Imam Hasan Al-Askari menawarkan dengan perkataan bahwa bagaimana kalau saya beri kau kunci masalah keilmuannya. Akhirnya diterima oleh jawabnya murid, oleh muridnya Al-Kindi itu. Lalu Imam Hasan Al-Askari melontarkan pertanyaan sederhana. Beliau mengatakan, bukankah kau tahu selalu ada kemungkinan bahwa maksud sang pembicara, maksudnya Allah, selalu bisa berbeda dengan pengertian yang ditangkap oleh si pembaca. Bahkan maksudnya dalam komunikasi antar manusia, teman-teman, kalau kita tahu itu selalu ada kemungkinan salah paham antara pembicara dan lawannya, dan lawan bicaranya. Akibatnya ya kehati-hatian lawan bicara itu jauh lebih logis ketimbang tuduhan si lawan bicara bahwa pembicara itu telah terjebak dalam kontradiksi. Apalagi kalau dalam permasalahan ini kita membicarakan tentang apa itu konteksnya adalah sang pembicara itu adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Jawabnya si muridnya Al-Kindi, betul, memang selalu ada kemungkinan seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Imam Hasan Al-Askari, padahal kontradiksi mengasumsikan persamaan antara maksud sang pembicara dengan pemahaman si pembaca, katanya. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua objek, teman-teman, yang memang sejak awal itu berbeda. Dan mendengar jawaban yang singkat tapi jelas itu, murid itu segera meminta diri untuk kembali menemui gurunya Al-Kindi. Dan di hadapan gurunya dia bilang bahwa dia punya gagasan untuk menjawab tuntas semua isu berkenaan dengan kontradiksi dalam Al-Quran. Lalu dia mulai bercerita tentang kisahnya berdialog dengan Imam Hasan Al-Askari, akan tetapi dia tidak mengemukakan gagasannya itu dari Imam Hasan Al-Askari, dia mengemukakan dari dirinya sendiri. Dan mendengar gagasan muridnya itu, Al-Kindi berkomentar, beritahu aku dari mana kau dapat gagasan itu. Kata si muridnya, ini gagasanku sendiri. Lalu Al-Kindi kemudian menggelengkan kepala dan menimpali bahwa tidak mungkin gagasan secemerlang itu datang dari dirimu, karena di sini terletak argumen yang pasti datang dari ilmu yang tinggi. Dan setelah didesak, muridnya itu lantas mengetahui bahwa dia memperolehnya dari Imam Hasan Al-Askari. Dan mendengar nama Hasan Al-Askari itu, Al-Kindi langsung menjawab bahwa memang dia hanya yang punya kapasitas untuk memberi jawaban sekelas ini. Dia mewarisi ilmu Nabi dan memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Intinya beliau adalah seorang yang bukan saja menguasai ilmu keagamaan, membela hujah-hujah Islam dari serangan orang-orang di luar Islam atau pertanyaan yang muncul dari pemikiran dari rahim intelektual Islam itu sendiri, tetapi dia juga menguasai ilmu-ilmu tabiat seperti kedokteran, astronomi, ilmu kelautan, apa itu, bahkan sampai teknik permesinan, meskipun yang dimaksud teknik mesin saat itu berbeda dengan sekarang. Dan oleh sebab itu beliau mendapatkan banyak pujian dari para tokoh, baik yang saat itu maupun kontemporer. Beberapa seperti orientalis dari Perancis namanya De Vaux, dia mengatakan bahwa Al-Kindi merupakan salah satu dari 12 ilmuwan yang terkemuka di dunia. Kemudian ada juga seorang pendeta dan ilmuwan Inggris bernama Roger Bacon, dia mengatakan bahwa Al-Kindi dan Al-Hasan bin Al-Haytham, juga ilmuwan yang lain, berada di barisan pertama bersama Ptolemaeus, seorang ilmuwan astronomi juga dari Yunani. Dan masih banyak pujian yang lainnya. Selain itu kita tahu juga beliau memiliki sumbangsih dalam ilmu musik seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Saya kira itu dulu tentang episode kita saat ini, yaitu Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari biografi singkat beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.